الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، في لقاء الأمس تحدثت عن الاعتداء في الدعاء وخطورة ذلك على المسلم، مما يتأكد على كل مسلم أن يكون على معرفة بالأمور التي هي معدودة في عداد الاعتداء في الدعاء ليحذرها ويتقيها، ليكون ذلك سببا بإذن الله تبارك وتعالى لقبول دعائه. وفي لقائنا هذا أشير إلى جملة من الآداب المهمة التي ينبغي أن يلتزمها المسلم عندما يدعو الله عز وجل. والواجب على من دعا الله عز وجل أن يستحضر افتقاره إلى الله جل وعلا واحتياجه إليه، وأنه لا غنى عن الله عز وجل طرفة عين، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وجاء في الحديث القدسي حديث أبي ذر في صحيح مسلم أن الله تعالى قال: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. فالعبد في هدايته وفي لباسه وفي طعامه وفي جميع شؤونه فقير إلى الله سبحانه وتعالى، ولا غنى له عن الله طرفة عين. ولهذا كان الدعاء مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة، فأي أمر وأي مصلحة يرجوها العبد في الدنيا والآخرة، وأي آفة أو شر أو ضر يرجو العبد الوقاية منه والسلامة، فإن مفزعه في ذلك كله الدعاء، لأن الأمر بيد الله عز وجل. ولهذا قال بعض أهل العلم: تأملت الخير فإذا هو أبواب كثيرة ومجالات عديدة، الصلاة خير والصيام خير والصدقة خير، ووجدت أن ذلك كله بيد الله، بمعنى أن الإنسان لا يستطيع أن يصلي ولا يستطيع أن يتصدق ولا يستطيع أن يحج أو يقوم بأي عمل إلا إذا عانه الله سبحانه وتعالى. قال: فأيقنت أن الدعاء مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada ilah sembahan yang berhak untuk diserahkan ibadah melainkan Rabbul Alamin, Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita bersaksi pula bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa mencurahkan rahmat dan salawatnya kepada beliau, kepada keluarga beliau, serta kepada seluruh sahabat beliau. Para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada pertemuan kemarin, ya, Syekh telah membahas tentang larangan berlebih-lebihan tatkala berdoa, dan Syekh juga telah menjelaskan akan khuturah atau bahayanya seorang tatkala berdoa dengan bersikap berlebih-lebihan. Yang ini tentunya semakin menekankan kepada kita agar kita mengerti apa-apa saja yang dianggap oleh syariat sebagai bentuk berlebih-lebihan tatkala berdoa, agar kita bisa menghindarkan diri kita tatkala kita berdoa sehingga tidak terjerumus pada sikap-sikap atau bentuk-bentuk dari sikap berlebih-lebihan tatkala berdoa. Dan agar doa seorang hamba semakin lebih mudah untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pertemuan kita kali ini, ya, Syekh akan menyebutkan beberapa adab-adab yang sangat penting dalam berdoa, yang hendaknya seorang muslim tatkala berdoa hendaknya berhias dengan adab-adab tersebut, ya, agar doanya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelumnya Syekh mengingatkan bahwasanya merupakan hal yang wajib dan harus bagi orang tatkala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus menghadirkan dalam dirinya bahwasanya dia adalah fakir, dia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali dalam segala hal dia pasti butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ingatkan hal ini dalam Al-Qur'anul Karim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai manusia, antumul fuqara, kalian tuh fakir. Hakikatnya kalian tuh miskin, ya. Kalian tuh butuh ila Allah, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu huwal ghaniyyul hamid, dan Allah lah yang dia adalah zat yang maha kaya, tidak membutuhkan siapa saja, ya. Dan dia adalah maha terpuji. Namanya makhluk pasti butuh kepada penciptanya. Kita adalah makhluk, kita adalah manusia, kita fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah ingatkan dalam hadis qudsi yang diriwayatkan dari sahabat Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada hamba-hambanya, "Kullukum dhal," kata Allah Subhanahu wa taala, "sungguhnya kalian seluruhnya dalam keadaan sesat, illa man hadaituhu fastahduni ahdikum." Wahai hamba-hambaku, wahai para manusia, ya. Ya, seluruh hamba-hambaku, sungguhnya kalian itu semuanya dalam keadaan tersesat, kecuali yang aku beri petunjuk kepadanya. Maka hendaknya kalian minta petunjuk kepadaku, niscaya aku akan memberi petunjuk kepada kalian. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai hamba-hambaku, sungguhnya kalian seluruhnya dalam keadaan tidak berpakaian, kecuali yang aku berikan pakaian kepadanya. Maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan berikan pakaian kepada kalian." Dan Allah juga berkata, "Ya ibadi, kullukum ja'ir illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai hamba-hambaku, kalian seluruhnya dalam keadaan lapar kecuali yang aku beri makan kepadanya. Maka hendaknya kalian minta makan kepadaku, niscaya aku akan berikan makanan kepada kalian." Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita jangan lalai, agar jangan kita terpedaya dengan apa yang kita miliki sekarang. Sungguhnya kita adalah dalam keadaan miskin, butuh. Semua yang ada di tangan kita adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba, dia zatnya sendiri, nafsuhu sendiri, dirinya sendiri adalah miskin. Demikian juga tatkala dia menjalankan kehidupan ini, dalam segala perkaranya yang dia jalani dalam kehidupan ini, dia senantiasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala perkara. Tidak akan terlepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba harus yakin bahwasanya dia tidak bisa melakukan apa saja kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pantaslah jika doa disebut oleh para ulama dengan miftahu kulli khair. Doa adalah pintu segala kebaikan. Pintu segala kebaikan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Segala kebaikan yang diinginkan oleh seorang hamba, baik di dunia maupun di akhirat, bisa dia peroleh dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dia raih dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa adalah pintu, adalah penutup segala keburukan. Keburukan apa saja di dunia ini yang dikhawatirkan oleh seorang hamba, diketakutkan oleh seorang hamba, bisa dia hindarkan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para pendengar radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama, sebagian ahlul ilmi pernah berkata, "Aku memperhatikan tentang kebaikan, maka aku dapati kebaikan itu sangatlah banyak. Salat itu merupakan kebaikan, sedekah merupakan kebaikan, puasa merupakan kebaikan, ya." Kemudian aku dapati bahwasanya seorang hamba tidak mungkin bisa melakukan kebaikan-kebaikan tersebut kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Seorang hamba tidak mungkin bisa salat, tidak mungkin bisa bersedekah, tidak mungkin bisa berpuasa kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, maka aku yakin bahwasanya segala kunci kebaikan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau semua perkara tidak bisa berjalan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka tempat mafza', tempat kita kembali dalam segala hal adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa salat, bisa puasa, bisa berbayar zakat, bisa sedekah. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
وإذا تيقن العبد من افتقاره إلى الله عز وجل في كل أحواله وفي جميع شؤونه، في هدايته وفي طعامه وفي لباسه وفي دفع الشرور عنه وفي كل أموره، فإن هذا يستوجب من العبد أن يقبل على الله عز وجل بالدعاء والسؤال والرجاء في كل وقت وحين، وأن لا يكون دعاؤه والتجاؤه إلى الله سبحانه وتعالى مقتصرا على دعائه في حال الشدة، بل الواجب عليه أن يدعو الله سبحانه وتعالى في سرائه وضرائه، وشدته ورخائه، وصحته وسقمه، وفي أحواله كلها. وملازمة المسلم للدعاء حال الرخاء ومواظبته عليه في حال السراء سبب عظيم لإجابة دعائه عند الشدائد والمصائب والكرب. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء، رواه الترمذي والحاكم وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقد ذم الله المشركين في مواطن كثيرة من كتابه العزيز بأنهم لا يلجؤون إلى الله ولا يخلصون له الدين إلا في حال شدتهم، أما في حال رخائهم ويسرهم وسرائهم فإنهم يشركون مع الله غيره ويقبلون على أوثان لا تملك لهم شيئا ولا تنفعهم ولا تضرهم، فيستنجدون بها ويستغيثون بها وينزلون بها حاجاتهم وطلباتهم. يقول الله تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا. والآيات في هذا المعنى في كتاب الله تبارك وتعالى كثيرة، وهي تدل دلالة واضحة على ذم من لا يعرف الله إلا في حال ضرائه وشدته، أما في حال رخائه فإنه يكون في صدود وإعراض ولهو وغفلة وعدم إقبال على الله تبارك وتعالى. ولهذا فإن الواجب على المسلم أن يقبل على الله في أحواله كلها، في اليسر والعسر، والرخاء والشدة، والغنى والفقر، والصحة والمرض. ومن تعرف على الله في الرخاء عرفه الله في الشدة، فكان له معينا وحافظا ومؤيدا وناصرا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما المشهور: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة.
Para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seorang hamba telah yakin bahwasanya dia senantiasa dalam keadaan butuh kepada Allah, senantiasa fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusannya, dalam segala perkaranya, dia butuh kepada Allah untuk diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia butuh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberi pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia butuh oleh Allah, dia butuh kepada Allah untuk diberikan makanan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghindarkan dirinya dari keburukan. Dia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala ingin mengharapkan untuk meraih suatu kebaikan. Seluruh kondisinya, seluruh posisinya, dia senantiasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang hamba telah yakin demikian bahwasanya dia selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini mewajibkan dia untuk senantiasa kembali kepada Allah, senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap saat. Kapan saja hendak senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Syekh mengingatkan, janganlah seseorang hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala dalam keadaan terdesak, dalam keadaan terjepit baru ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam keadaan lapang, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang wajib bagi setiap muslim, hendaknya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala dalam keadaan lapang, tatkala dalam keadaan senang, sebagaimana dia juga berdoa kepada Allah tatkala dalam keadaan sulit, dalam keadaan terdesak, dalam keadaan terjepit. Ya. Jangan dia hanya berdoa kepada Allah tatkala dalam keadaan sakit. Dalam keadaan sehat pun dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi apapun dia senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika seorang muslim senantiasa berdoa kepada Allah meskipun dalam keadaan lapang, ya, meskipun dalam keadaan senang, maka ini merupakan sebab yang sangat besar untuk bisa terkabulkannya doanya tatkala dia dalam keadaan terdesak. Ya, jika seorang muslim dalam keadaan lapang tidak lupa kepada Allah, dalam keadaan sehat tidak lupa kepada Allah, tatkala diberikan nikmatan oleh Allah tidak lupa kepada Allah, senantiasa berdoa dan bergantung kepada Allah, maka ketahuilah ini merupakan sebab terbesar yang membuat doanya akan terkabul jika dia berdoa kepada Allah tatkala dalam keadaan terjepit. Tatkala dalam keadaan terdesak, Allah akan kabulkan doanya. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Man sarrahu ayyastajiballahu lahu 'inda syada'id wal qurab, falyuksiril du'a fir raha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang senang untuk dikabulkan doanya oleh Allah tatkala dalam keadaan terdesak, dalam keadaan terjepit, dalam keadaan genting, maka hendaknya dia memperbanyak doa kepada Allah tatkala dalam keadaan lapang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Hakim dan yang lainnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan sanad yang hasan. Oleh karena itu, para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, Allah subhanahu wa ta'ala mencela kaum musyrikin. Dalam banyak ayat, Allah mencela mereka. Ya. Kenapa Allah mencela mereka? Di antaranya karena mereka, tidaklah mereka kembali kepada Allah, tidak bersandar kepada Allah, dan tidak ikhlas dalam berdoa, kecuali tatkala mereka dalam keadaan sulit. Tatkala dalam keadaan syiddah, dalam keadaan genting, baru mereka ingat kepada Allah. Baru mereka ikhlaskan doa mereka hanya kepada Allah. Mereka tinggalkan seluruh sembahan-sembahan mereka. Mereka tinggalkan segala berhala-berhala mereka. Tatkala dalam keadaan sulit, mereka berdoa hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Allah mencela mereka. Adapun tatkala mereka dalam keadaan lapang, dalam keadaan senang, dalam keadaan gembira, ya, mereka berbuat kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka berdoa kepada Allah dan juga berdoa kepada sembahan-sembahan selain Allah. Bahkan mereka pun menggantungkan diri mereka kepada berhala-berhala yang pada hakikatnya sembahan-sembahan selain Allah tidaklah mampu untuk memberikan mereka sesuatu. Tidak mau memberikan manfaat apapun kepada mereka. Dan tidak mampu untuk menolak mudarat apapun dari mereka. Ya. Namun, tatkala dalam keadaan lapang, mereka beristighatsah kepada sembahan-sembahan mereka dan minta kepada sembahan-sembahan mereka agar memenuhi hajat mereka dan memenuhi permintaan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kondisi mereka dalam keadaan mencela mereka. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Wa idza massal insana dhurrun da'a rabbahu muniban ilaih. Thumma idza khawwalahu ni'matan minhu. Nasiya ma kana yadu'u ilaihi min qabl. Wa ja'ala lillahi andada. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan jika seorang manusia ditimpa dengan kemudaratan, dengan kesulitan, ya, da'a rabbahu muniban ilaih, maka dia pun segera kembali kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Kenapa dalam keadaan sulit? Dalam keadaan terjepit, terdesak. Namun apa kata Allah? Thumma idza khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilaihi min qabl. Namun tatkala Allah ganti kemudaratan tadi dengan kenikmatan. Dari sakit menjadi sehat, dari miskin menjadi kaya, ya, dari kesulitan menjadi kelapangan, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apa? Wa ja'ala lillahi andada, bahkan menjadikan syarikat-syarikat sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat sejenis ini, yang dimana Allah mencela orang-orang musyrikin yang mereka hanya berdoa kepada Allah tatkala dalam keadaan lapang, sangatlah banyak. Yang ayat-ayat seperti ini banyak dalam Al-Quran. Dan ini menunjukkan dengan penunjukan yang sangat jelas, bahwasanya Allah mencela orang yang tidak mengenal Allah kecuali dalam keadaan sulit. Dia hanya ingat kepada Allah, hanya kembali kepada Allah dalam keadaan genting, dalam keadaan sulit. Adapun dalam keadaan lapang, ya, maka dia pun berpaling dari Allah, lalai dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wajib bagi setiap muslim untuk kembali kepada Allah dalam segala kondisinya. Ya. Baik tatkala dalam keadaan senang, baik dalam keadaan sulit, baik dalam keadaan lapang, ataupun dalam keadaan genting. Baik tatkala dalam keadaan kaya, jangan lupa kepada Allah. Demikian juga tatkala dalam keadaan miskin, tidak lupa kepada Allah. Dalam keadaan sehat, tidak lupa kepada Allah. Demikian juga tatkala sedang sakit, jangan lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang mengenal Allah tatkala dalam keadaan lapang, maka Allah akan mengenalnya, Allah akan mengingatnya tatkala dalam keadaan kesulitan. Dan Allah akan segera menolong dia dan akan menjaga dia dan akan membantu memenuhi segala kebutuhannya. Dalam suatu hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'arraf ila Allah fil raha ya'rifka fi syiddah. Kata Rasulullah sallam, hendaknya kalian ingat kepada Allah, ya, kenallah Allah tatkala kalian dalam keadaan lapang, niscaya Allah akan mengenal kalian tatkala dalam keadaan genting, artinya Allah akan menolong kalian dan memenuhi kebutuhan kalian, mengabulkan doa kalian tatkala dalam keadaan genting.
ولهذا كان من الآداب العظيمة التي يتحراها الداعي في دعائه أن يرفع يديه إلى الله سبحانه وتعالى في الدعاء. وقد جاءت أحاديث عديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها رفع اليدين في الدعاء، في أحاديث كثيرة جدا. قال بعض أهل العلم الأحاديث الواردة في ذلك نحو 100 حديث في رفع يديه صلوات الله وسلامه عليه إلى الله تبارك وتعالى في دعائه وسؤاله ومناجاته لربه عز وجل.
Oleh karena itu, para pendengar di Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara adab doa yang sangat penting yaitu mengangkat kedua tangan tatkala sedang berdoa, yang menunjukkan seorang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Syekh menjelaskan bahwasanya hadis-hadis yang datang tentang hal ini, yang menjelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan mengangkat tangan, tatkala berdoa beliau mengangkat kedua tangan beliau, sangatlah banyak. Sampai-sampai sebagian ulama menyebutkan ada sekitar 100 hadis yang menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala berdoa beliau mengangkat kedua tangan beliau, yang menunjukkan kebutuhan beliau kepada Allah dan tergantungnya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wa raf'al yadayn ila Allah azza wa jalla fi ad-du'a adab rafi'un jiddan min al-makhluq bayna yaday khaliqihi min al-makhluq al-faqir al-muhtaj بين يدي ربه الغني الجواد الكريم، حيث يظهر المخلوق برفعه يديه احتياجه لربه افتقاره إليه وذله وخضوعه وانكساره بين يدي ربه. وكلما عظمت حاجة المخلوق واشتدت رغبته وزاد إلحاحه بالغ في رفع يديه وزاد في مدهما إلى الله متذللا متوسلا. ولهذا لما كان دعاء الاستسقاء فيه من الرغبة والإلحاح ما ليس في غيره، كان رفع النبي صلى الله عليه وسلم وإشارته فيه أعظم منه في غيره. وفي ذلك أعظم دلالة على توحيد الله وتعظيمه وتكبيره والإيمان بعلوه على خلقه وقيوميته وغناه الكامل عنهم وافتقارهم إليه واحتياجهم إليه، كما قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وفي رفع اليدين في الدعاء فوائد عظيمة ينبغي أن نتنبه لها، منها أن في رفع اليدين إقرار بقيومية الله، وأنه قائم على كل شيء وقائم على كل نفس، وأنه المدبر للأمور كلها والمتصرف في الخلائق جميعهم. وفي مد اليدين إلى الله إقرار بأنه كريم جواد محسن يجيب الداعين ويغيث الملهوفين ويعطي السائلين، لا يتعاظمه ذنب أن يغفره ولا حاجة يسألها أن يعطيها. وفي مد اليدين إلى الله إقرار بعلم الله وإحاطته بخلقه واطلاعه عليهم، وأنه لا تخفى عليه منهم خافية، لا يشغله سبحانه سمع عن سمع ولا تغلطه الأصوات على كثرتها واختلافها واجتماعها، بل هي عنده كصوت واحد. كما أن خلق الخلق جميعهم وبعثهم عنده بمنزلة نفس واحدة. وفي مد اليدين إلى الله إقرار بعلوه على خلقه، ذلك أن الذين يرفعون أيديهم إلى السماء وقت الدعاء تقصد قلوبهم الرب الذي هو فوق عباده، وتكون حركة جوارحهم بالإشارة إلى فوق تبعا لحركة قلوبهم إلى فوق، وهذا أمر يجده كل داع وجدا ضروريا، إلا من تغيرت فطرهم وانحرفت عقيدتهم. وعلو الله على خلقه قامت عليه الأدلة الكثيرة والبراهين العديدة، فدل عليه الكتاب الكريم والسنة الثابتة وإجماع الأمة والعقل السليم والفطرة المستقيمة. ولهذا فإن من ينكر، فإنه لا ينكر علو الله على خلق إلا ضلال الناس وجهالهم، ممن تحولت فطرهم وانحرفت عقائدهم وصدهم الشيطان عن سواء السبيل. وإلا فكيف يصح من عاقل إنكار علو الله مع كثرة الشواهد على ذلك وتنوع البراهين؟ من ذلك كما تقدم أن المؤمنين جميعهم عندما يدعون الله يرفعون أيديهم إلى الله ويمدونها نحوه، وهذا إجماع منهم على علو الله سبحانه وتعالى على خلقه.
Para pendengar radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya mengangkat kedua tangan tatkala berdoa merupakan adab yang sangat agung bagi orang yang sedang berdoa. Dari seorang makhluk yang dia fakir beradab di hadapan penciptanya yang Ghaniyul Hamid, yang maha kaya dan maha terpuji. Dia mengangkat kedua tangannya untuk menunjukkan kerendahannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala dia mengangkat kedua tangannya, menunjukkan bahwasanya dia butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menunjukkan bahwa dia fakir, rendahnya dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lemahnya dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, semakin besar kebutuhan seorang makhluk atau seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semakin kuat keinginannya, ya, dan semakin keras kebutuhannya, maka dia akan semakin mengangkat tangannya semakin tinggi, semakin berlebih-lebihan tatkala mengangkat tangannya untuk menunjukkan bahwasanya dia semakin butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, menunjukkan dia semakin rendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, ya, seorang, ya, tatkala sangat butuh kepada Allah, mengangkat tangan lebih dijulurkan tangannya ke arah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi berdoa, doa istisqa, ya, tatkala di mana manusia, masyarakat tatkala itu kaum muslimin butuh kepada air, butuh kepada hujan, ya, kebutuhan mereka sangat mendesak, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan tatkala berdoa. Namun beliau tatkala mengangkat tangan tatkala istisqa tidak seperti biasanya, lebih mubalaghah beliau tatkala mengangkat kedua tangannya, lebih bersungguh-sungguh, lebih memunjulurkan tangannya ke arah langit minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena semakin butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ini menunjukkan dalil yang sangat kuat akan tauhid Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan iman, beriman kepada ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas makhluknya seluruhnya, serta beriman bahwasanya Allah lah yang mengatur alam semesta ini. Di sisi Allah maha kaya yang sangat sempurna, Allah maha kaya dan maha sempurna. Adapun hamba maka maha miskin, maha butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap saatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Allah ingatkan dalam Al-Qur'an, wahai manusia, sungguhnya kalian itu pada hakikatnya miskin, butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu wal ghaniyul hamid, dan Allah lah yang maha kaya dan maha terpuji. Ya. Oleh karena itu, Syekh dalam pembahasan kita kali ini, Syekh mengingatkan di sana ada faedah-faedah yang sangat baik yang perlu kita ketahui tatkala seorang mengangkat tangan. Ternyata tatkala seorang mengangkat tangan, tatkala berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengandung faedah-faedah yang sangat penting yang perlu setiap kita untuk mengetahuinya. Di antaranya, Syekh menjelaskan, seorang yang mengangkat tangan tatkala berdoa, dia mengakui akan qayyumiyah Allah, yaitu bahwasanya Allah lah yang mengatur alam semesta ini. Tidak ada satu perkara pun yang bisa tegak dan bisa berjalan kecuali diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala perkara di alam semesta ini yang ngatur adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Dia Maha Esa dalam pengaturan. Seluruh selain Allah butuh kepada Allah. Ya, Dia adalah Al-Qayyum, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur segala sesuatu, yang menjadikan segala sesuatu bisa berjalan. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara faedah dari mengangkat tangan tatkala berdoa, yaitu pengakuan seorang hamba bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pengasih, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Maha memberi kepada hamba-hambanya dan Maha baik kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa-doa orang-orang yang dalam keadaan terdesak, ya. Allah memberikan permintaan orang-orang yang minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satu dosa pun yang membuat Allah tidak memberikan. Orang berdosa kayak apapun, namun kalau minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi Allah perkara yang ringan. Kalau Allah kehendaki, Allah akan kabulkan. Tidak ada satu hajat pun yang diminta kecuali Allah akan memberikannya. Kemudian juga tatkala seorang mengangkat kedua tangan, ya, ini menunjukkan ikrar pengakuan dia akan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tahu bahwasanya Allah mengetahui kebutuhannya. Dia tahu bahwasanya Allah mengetahui kondisinya. Tidak ada satu pun, ya, tidak ada satu pun yang samar bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya jelas bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak akan tersibukkan dengan permintaan sebagian orang. Ya, sebagian orang minta kepada Allah, dia pun minta, dia yakin Allah Maha mendengar permintaannya. Meskipun yang minta banyak orang, meskipun banyak suara yang minta kepada Allah dengan banyak kebutuhan yang disampaikan kepada Allah dalam satu waktu, maka bagi Allah itu seperti satu suara saja. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk seluruhnya dengan satu kali, dan selalu satu kali penciptaan muncul makhluk yang berbagai macam modelnya. Seluruhnya mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara faedah Tatkala seorang mengangkat kedua tangannya, tatkala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengakui akan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Kenapa para pendengar radio Roh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang yang mengangkat kedua tangannya ke langit, ke arah langit, menjulurkan kedua tangannya ke arah langit tatkala berdoa, sungguhnya hati mereka mengharapkan Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas langit, yang ada di atas hamba-hambanya. Kemudian gerakan tubuh mereka, gerakan tangan mereka itu mengikuti gerakan hati mereka. Hati mereka menuju ke langit, menuju zat yang ada di atas alam semesta ini. Butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu setiap orang yang berdoa, dia pasti mendapati ya keharusan ya dalam dirinya untuk mengangkat tangan ke arah langit, mengarahkan pandangannya ke arah langit. Kecuali orang-orang yang telah berubah fitrahnya ya, telah rusak akidahnya sehingga mengingkari ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil akan ketinggian Allah Subhanahu wa taala sangatlah banyak sekali, dan baik dari kitab, baik dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Rasulullah sallallahu maupun ijma, ya ijma umat seluruhnya sepakat bahwasanya Allah berada di atas. Demikian juga akal yang bersih dan fitrah yang selamat ya akan menunjukkan bahwasanya Allah berada di atas langit. Oleh karena itu para pendengar radio Roj yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidaklah seorang pun yang mengingkari ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas makhluknya kecuali orang tersebut adalah orang yang sesat, orang yang jahil, yang telah berubah fitrahnya dan telah menyimpang akidahnya, atau setan telah menghalanginya untuk menyusuri jalan yang lurus. Kalau kenapa dia sampai bisa mengingkari Allah berada di atas langit, berada di atas makhluknya? Padahal setiap orang yang berakal pasti mengakui bahwasanya Allah berada di atas. Kenapa? Karena banyak dalil yang menunjukkan akan hal itu. Dan terlalu banyak pendalilan dan banyak bukti yang menunjukkan Allah berada di atas langit. Di antara yang seperti kita sebutkan di sini, yaitu setiap orang yang berdoa pasti mengangkat kedua tangannya ke arah langit untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala.
وهذا الأدب العظيم الذي هو رفع اليدين في الدعاء، وقد أشرت إلى ورود أحاديث كثيرة في ذلك، صفته عندما يمد العبد يديه هو رفع اليدين إلى المنكبين أو نحوهما، ضاما لهما، باسطا لبطونهما نحو السماء وظهورهما إلى الأرض، وإن شاء قنع بهما وجهه، وإن شاء قنع بهما وجهه وظهورهما نحو القبلة. وهذه هي الصفة العامة لرفع اليدين حال الدعاء مطلقا، وفي قنوت الوتر والاستسقاء أو في مواطن رفعهما الستة في الحج وغير ذلك. لكن في الاستسقاء إذا كان هناك مقام الابتهال والقحط والشدة يبالغ في رفع اليدين ومد اليدين، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى بياض إبطيه من شدة رفعه ليديه عندما كان يدعو الله سبحانه وتعالى في الاستسقاء.
Para pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, inilah adab yang sangat agung, yaitu mengangkat kedua tangan tatkala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi Syekh telah menjelaskan bahwasanya hadis-hadis yang menunjukkan akan adab ini sangatlah banyak sekali ya. Adapun bagaimana cara mengangkat kedua tangan, Syekh menjelaskan bahwasanya orang tatkala berdoa ya mengangkat kedua tangannya bisa dengan seperti biasa, yaitu menjulurkan tangan ke arah depan. Adapun bagian dalam atau bagian perut telapak tangan ke arah ke langit, telapak tangan mengarah ke atas langit dan tangan dijulurkan ke arah depan sambil di kedua tangan digabungkan dan didekatkan ke arah dada. Jadi seperti biasa yang kita sering lakukan, yaitu kedua telapak tangan diarahkan ke langit sambil diarahkan ke depan, kemudian kedua tangan didekatkan ke arah dada. Ini yang pertama. Adapun yang kedua, atau mengangkat kedua tangan ya sehingga punggung atau bagian belakang telapak tangan ke arah depan kita ya, ke arah depan kita. Adapun telapak tangan keduanya mengarah ke kita, kedua telapak tangan menghadap kita, adapun punggung telapak tangan ke arah depan kita. Ini secara umum begitulah cara mengangkat kedua tangan tatkala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam kondisi terdesak ya, dalam keadaan sulit, dalam keadaan genting, maka kita mengangkat tangan lebih tinggi lagi sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala istisqa. Sampai diriwayatkan tatkala istisqa Rasulullah sallallahu mengangkat kedua tangannya sangat tinggi sampai kelihatan putih ketiak beliau ya, karena beliau angkat tangan begitu tinggi sehingga nampak pakaian beliau agak terbuka, agak tersingkap sehingga nampak putih ketiak beliau. Ini kita lakukan tatkala dalam keadaan genting sebagaimana dikerjakan Nabi tatkala istisqa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Walihada jaa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma كما في سنن أبي داود وغيره قال هكذا الإخلاص يشير بإصبعه التي تلي الإبهام وهذا الدعاء فرفع يديه حذو منكبيه رفع يديه حذو منكبيه وهذا الابتهال فرفع يديه مدا يعني بالغ في الرفع مثل ما قلنا في الاستسقاء وحال الشدائد.
Karenanya diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya, kata Ibn Abbas, hakadzal ikhlas yushiru bi isbi'ihi allati talil bi ibham, yaitu kata Ibn Abbas demikianlah ikhlas, sambil beliau memberi isyarat dengan jari telunjuk beliau, yaitu isyarat satu, kata beliau demikianlah ikhlas ya. Kemudian wahadha du'a rafa'a yadayhi hadwa mankibai, kemudian kata Ibn Abbas demikianlah cara berdoa sambil beliau mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya, yaitu minta kepada Allah menunjukkan cara berdoa mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahunya. Kemudian kata beliau juga hadzal ibtihal farafa yadayhi maddan, beliau mengatakan inilah rasa tatkala genting menunjuk kerendahan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala sambil beliau menjulurkan tangan beliau ke arah langit dalam keadaan genting sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala istisqa, maka beliau menjulurkan kedua tangan beliau ke arah langit.
ثم فيما يتعلق برفع اليدين ينبغي على المسلم أن يحرص على معرفة الهدي النبوي في ما يتعلق برفع اليدين ويلتزمه ويفعله. المسلم مطلوب منه أن يلتزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل أعماله وأفعاله. هنا أنبه على بعض الأخطاء الشائعة أو المنتشرة بين بعض الناس فيما يتعلق برفع اليدين، فمن ذلكم أن من الناس من يجعل يديه عندما يرفعهما مفرقتين ورؤوس الأصابع إلى القبلة والإبهامان إلى السماء، ولا يخفى ما في ذلك من المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يقلب يديه إذا رفعهما في الدعاء إلى جهات عديدة أو يقوم بهزهما بحركات متنوعة، ومنهم من إذا دعا أو أراد أن يدعو يمسح إحدى اليدين بالأخرى أو ينفضهما ثم يرفع يديه بالدعاء، ومنهم من إذا دعا مسح وجهه بيديه في الدعاء. وهذا ورد فيه حديثان جماعة من أهل العلم رأوا عدم صحة هذين الحديثين في المسح للوجه باليدين بالدعاء، وبعض أهل العلم حسن هذين الحديثين فرأى بموجب ذلك جواز المسح، ولكن الذي يظهر عدم ثبوت الحديثين الواردين في ذلك. كذلك من الهيئات المحدثة في رفع اليدين تقبيل الإبهامين ووضعهما على العين عند ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان أو في غيره، وكذلك أمور أخرى تفعل، فينبغي على المسلم أن يحرص في دعائه لله سبحانه وتعالى أن يكون ملتزما هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذه خلاصة حول هذا الموضوع، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم لي ولكم التوفيق والسداد والعون على كل خير، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
Para pendengar radio Roj yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya yang berkaitan dengan masalah mengangkat kedua tangan, saya mengingatkan hendaknya setiap kita, setiap muslim, berusaha untuk mengenal bagaimana hadiyun nabi, bagaimana petunjuk nabi tatkala mengangkat kedua tangan, ya. Dan dia usahakan untuk melakukannya sebagaimana dia berusaha untuk mengenal petunjuk nabi dalam segala ibadah, dalam segala perkara nabi, berusaha untuk mengenal petunjuk nabi, teladan nabi, kemudian untuk mengerjakannya. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, saya ingin mengingatkan beberapa kesalahan yang tersebar di masyarakat yang berkaitan dengan adab mengangkat kedua tangan tatkala berdoa. Di antaranya, saya mengatakan, yaitu ada orang yang tatkala berdoa mengangkat kedua tangannya, ya, jadi telapak tangannya itu tidak ke arah langit, ya, tetapi ke arah tengah, dua-duanya seperti orang mau tepuk tangan. Seperti orang yang mau tepuk tangan, tapi terpisah kedua tangannya dan ibu jarinya ke arah langit. Jadi seperti orang mau tepuk tangan, tapi ke arah depan, ya. Jadi seperti orang yang mau tepuk tangan. Ini salah, tidak begini cara doa Nabi SAW. Ada juga orang yang tatkala berdoa, kedua tangannya digoyang-goyangkan, ya. Digoyang-goyangkan tatkala berdoa kepada Allah. Ini pun tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Demikian juga, ada orang yang tatkala berdoa, dia mengusap tangan satunya, mengusap tangan yang lainnya, ya. Yang kanan mengusap yang kiri, atau yang kiri mengusap yang kanan, ya. Ini tidak pernah juga dicontohkan oleh Nabi SAW. Ada juga orang setelah berdoa, kemudian mencium kedua tangannya, ya. Setelah berdoa kepada Allah mengangkat kedua tangan, kemudian mencium kedua tangannya. Ini pun tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Dan di antara kesalahan yang tersebar di masyarakat, yaitu tatkala seorang selesai berdoa, mengusap kedua tangannya ke wajahnya. Yaitu mengusap wajahnya dengan kedua tangannya setelah berdoa. Saya mengingatkan bahwasanya masalah ini, ada dua hadis yang datang tentang mengusap wajah setelah berdoa. Namun para ulama telah menjelaskan kedua hadis ini adalah hadis yang lemah, hadis yang dhaif. Meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya dua hadis tersebut hadis yang hasan. Akan tapi yang lebih kuat bahwasanya kedua hadis tentang mengusap wajah setelah berdoa, kedua hadis tersebut adalah hadis yang lemah. Kemudian juga di antara cara-cara yang diada-adakan oleh masyarakat tatkala berdoa, yaitu dengan mencium kedua ibu jari, kemudian meletakkannya di mengusapkannya kedua mata tatkala mendengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala azan, ya. Misalnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tatkala azan dia mendengar itu, langsung dia mencium kedua ibu jarinya, kemudian mengusapkan kedua ibu jarinya ke tangannya. Demikianlah, ya, para pendengar radio Roj yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan masih banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh masyarakat tatkala mengangkat kedua tangan, namun itu sebagian isyarat yang disampaikan oleh Syekh pada pertemuan kali ini. Demikianlah pengajian kita kali ini, itulah kesimpulan atau rangkuman dari adab tentang mengangkat tangan tatkala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah memudahkan kita tatkala berdoa untuk berhias dengan adab-adab yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika ada yang bertanya, kami persilahkan.
Baik, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian penjelasan yang begitu sangat ilmiah berkenaan dengan adab-adab dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya kita akan bersoal jawab bagi para pendengar Roja yang ingin memperluas pembahasan atau menanyakan beberapa hal berkaitan dengan tema kita malam ini. Silakan Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021-823-6543. Dan untuk pertanyaan pesan singkat di 0819-896543. Dan alhamdulillah kita sudah ada satu penelpon kita angkat. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, dari mana?
Dari Jakarta.
Baik, silakan.
Mau tanya, kalau ada setelah sholat doa mengangkat tangan, apa boleh tidak mengangkat tangan? Soalnya waktu itu ada ustadz yang berpendapat ada waktu-waktu tertentu untuk mengangkat tangan gitu. Terus satu lagi.
Cukup satu saja ya, Ukhti Afan. Kita berikan kesempatan kepada yang lain. Jazakallah khair, kita tunggu jawabannya. Silakan.
Ya, masalah sabar dan ikhtiar. Yaqul al-asl nahnu la nad'u lana fa'idin inda du'a. Inna ma nata aydina kama warada amin al-sallam. Ilam yatit dalil ma nata aydin.
الجواب على هذا السؤال أن رفع اليدين أو عدمه في الدعاء له ثلاث حالات. الحالة الأولى المواضع التي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ورفع يديه، فهذه المواضع يقال من السنة أن ترفع يديك في الدعاء اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في رفعه اليديه في تلك المواطن في الدعاء. والموضع الثاني مواطن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ولا يرفع يديه، فيقال السنة لا ترفع الأيدي في الدعاء، مثل عندما يكون الدعاء في خطبة الجمعة لم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديه في الدعاء إلا إذا كان استسقاء، ولهذا يقال من السنة عدم رفع اليدين عند الدعاء في خطبة الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. والقسم الثالث هو الأدعية المطلقة، فهذه الأمر فيها واسع، إن رفع يديه فهذا أدب من آداب الدعاء، وإن لم يرفع يديه فلا حرج عليه في ذلك، فهي على أقسام ثلاثة كما مر إيضاحه.
الشيخ menjelaskan bahwasanya kondisi doa berkaitan dengan mengangkat tangan ada tiga kondisi ya. Yang pertama, tempat-tempat yang ditunjukkan dalam hadis-hadis bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada tempat-tempat tersebut, pada kondisi-kondisi tersebut mengangkat kedua tangan beliau. Maka wajib bagi kita untuk mencontohi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi-kondisi tersebut kita mengangkat tangan, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangan tatkala berdoa. Ini kondisi pertama. Kondisi kedua ya. Kondisi-kondisi di mana hadis-hadis menunjukkan bahwasanya Nabi tatkala berdoa pada kondisi tersebut tidak mengangkat tangan. Nabi tatkala kondisi tersebut tidak mengangkat tangan. Ya, contohnya seperti tatkala khutbah Jumat. Ya, tidak disebutkan oleh dalil bahwasanya Rasulullah SAW tatkala khutbah Jumat beliau mengangkat kedua tangan beliau tatkala berdoa. Oleh karena itu termasuk sunnah orang tatkala berdoa tatkala khutbah Jumat tidak perlu mengangkat kedua tangannya, kecuali tatkala istisqa. Tatkala istisqa minta hujan baru jelas bahwasanya Nabi SAW mengangkat kedua tangannya, maka kita pun mencontohi Nabi tatkala istisqa kita mengangkat kedua tangan. Adapun selain istisqa tatkala khutbah maka tidak perlu mengangkat kedua tangan. Adapun kondisi yang ketiga yaitu doa-doa yang secara umum yang tidak disebutkan apakah Nabi mengangkat tangan atau tidak mengangkat tangan, maka perkaranya lapang alhamdulillah. Yang mengangkat tangan silakan beradab dengan adab doa, dan tidak mengangkat tangan juga tidak mengapa, kata saya. Jadi perkaranya lapang.
Baik, demikian jawabannya, dan kita angkat kembali dari satu penelpon yang sudah masuk, Pak Iman di Bekasi. Silakan, Pak.
Iya, assalamualaikum Ustaz. Saya mau nanya, baiknya kalau sehabis azan doanya mengangkat tangan atau tidak, dan sebelum azan apa ada doanya gitu? Makasih. Wassalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salam inda samin al azan. Hal ana fa'idina
rabbana wa rabbaha fi darasana. هذا من المواضع المقيدة، يعني التي ثبت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ولا يرفع يديه، يدعو ولا يرفع يديه. لكن الدعاء المطلق، يعني أدعية الإنسان المطلقة العامة، فهذه يرفع يديه والرفع أفضل، وإن لم يرفع لا حرج عليه. أما الأشياء الموظفة الراتبة، نعم، مثل دخول الخلاء، الدعاء الذي يقال عند ركوب الدابة، الأشياء التي ورد في السنة أنه كان يدعو ولم يرفع، يقال السنة أن تدعو ولا ترفع، لأنه لم يرفع عليه الصلاة والسلام، ولو رفع لنقل إلينا رفعه ومضت سنة.
Syekh menjelaskan bahwasanya azan termasuk tempat-tempat yang dimana tidak dinukil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengangkat tangan tatkala mendengar azan. Ya, diantaranya ini adalah termasuk kondisi yang kedua, yaitu kondisi-kondisi dimana tidak diriwayatkan dari Nabi bahwasanya Nabi mengangkat kedua tangan tatkala berdoa pada kondisi tersebut, di antaranya seperti mendengar azan, ya, padahal tentunya sering sekali Rasulullah SAW mendengar azan. Kalau seandainya Rasulullah SAW tatkala berdoa setelah azan mengangkat kedua tangannya, maka akan dinukilkan kepada kita. Contohnya lagi seperti tatkala masuk WC, ya, Rasulullah SAW berdoa tatkala masuk WC, namun tidak dinukilkan bahwasanya Nabi tatkala sebelum masuk WC mengangkat kedua tangannya kemudian berdoa dengan doa masuk WC. Kalau Nabi melakukannya tentunya akan dinukilkan kepada kita. Demikian juga tatkala misalnya naik kendaraan, ya, Rasulullah SAW tatkala naik dabbah, naik ontanya, beliau berdoa, tentunya ada doa naik onta sebagaimana kita doa tatkala naik kendaraan. Kalau Nabi SAW tatkala naik onta kemudian beliau berdoa sambil mengangkat kedua tangannya, maka akan dinukilkan kepada kita. Namun tidak dinukilkan, tidak diriwayatkan kepada kita, menunjukkan kondisi-kondisi seperti ini tidak perlu mengangkat tangan, mencontohi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun doa-doa secara mutlak, seorang berdoa kepada Allah, punya kebutuhan, punya hajat, minta kepada Allah, ya, malam hari kemudian bangun minta kepada Allah, maka kata Syekh yang afdol adalah mengangkat kedua tangannya. Yang afdol karena mengangkat tangan merupakan adab dalam berdoa. Namun jika dia tidak mengangkat tangan, maka tidak mengapa. Ihsan, silakan antum bertanya tentang pertanyaan tadi yang antum ingin tanya di awal pengajian tentang Quran.
Ya, untuk selanjutnya akan kita angkat dari beberapa pertanyaan yang sudah masuk berkenaan dengan musabaqah hifdzul Quran, dan alhamdulillah pada kesempatan ini Syekh akan menjawab dan kita tanyakan kepada Al-Ustaz Firanda juga untuk diterjemahkan. Ustaz, apakah Syekh, bagaimanakah hukumnya mengadakan atau menyelenggarakan satu perlombaan musabaqah hifdzul Quran dalam menghafal Al-Quran dengan motivasi dan niat mendekatkan kaum muslimin, khususnya kaum pemuda, kepada Al-Quranul Karim dan memberikan dorongan dan motivasi kepada mereka agar untuk mencintai Al-Quran lebih dalam? Jazakallah khair.
Al-Quran لتقريب المسلمين للقرآن وتهجئهم للقرآن.
إذا قصد بمثل هذه المسابقات تشجيع الصغار والكبار على حفظ القرآن والعناية بحفظه وتثبيت الحفظ وتحفيزهم على ذلك، فهذا عمل طيب ويؤجر من يقوم على ذلك، وهو من التعاون على البر والتقوى، وقد قال الله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى. فما دام أن المراد هو التشجيع على الحفظ وحفز الشباب وتشجيعهم ليجتمعوا ويحرصوا على حفظ كتاب الله، فهذا عمل طيب يؤجر من يقوم به إن شاء الله.
Syekh menjelaskan bahwasanya jika seorang mengadakan musabaqah Al-Quran Al-Karim, perlombaan untuk menghafal Al-Quran dengan niat agar mendekatkan kaum muslimin kepada Al-Quran, ya, yang kita tahu sekarang betapa banyak kaum muslimin yang jauh dari Al-Quran, dan juga dalam rangka untuk memotivasi mereka, mendorong mereka untuk menghafal Al-Quran, baik anak-anak maupun tingkat dewasa, bahkan orang tua sekalipun, kalau diniatkan orang yang mengadakan musabaqah untuk mendekatkan dia kepada Al-Quran dan juga untuk mendorong mereka untuk menghafal Al-Quran, maka kata Syekh, insya Allah orang yang mengadakan musabaqah ini akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena itu merupakan bentuk ta'awun alal birri wa taqwa. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa ta'awunu alal birri wa taqwa, kalian hendaknya saling tolong menolong dalam ketakwaan, mendorong para pemuda untuk hafal Quran dan cinta kepada Al-Quran.
Wa man yadkhul hadhihi al-musabaqa ya'tabir hadha mujarrad tahfiz lahu wa tanshit lahu ala al-hifz wa yujahid nafsahu fi hadha al-amal wa fi kulli 'amal ala al-ikhlas lillahi 'azza wa jalla, li'anna Allah la yaqbal min al-'amal illa ma kana khalisan liwajhihi.
Oleh karena itu Syekh mengingatkan barang siapa yang ikut musabaqah ini, ikut perlombaan ini, ya hendaknya dia hanya menganggap hadiah yang dijanjikan oleh panitia hanya sekedar pendorong saja, ya, hanya pendorong saja, dan dia tetap artinya meskipun tidak ada perlombaan pun dia tetap berusaha untuk menghafal Al-Qur'an. Cuma kalau ada hadiah dia lebih semangat lagi untuk menghafalkan Al-Qur'an. Dan dia tetap berusaha untuk berniat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dia tetap berusaha ikhlas dalam amalan-amalan yang lainnya, baik hafal Quran maupun amalan-amalan soleh yang lainnya.
Baik. Demikian dan kita angkat kembali dari pesan singkat berkenaan dengan pembahasan kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Syekh, di antara adab dalam berdoa adalah menghadirkan hati manakala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi terkadang kita tidak dapatkan hal ini di dalam hati kita, di mana lisan kita berucap dengan berbagai macam doa, namun hati kita disibukkan dengan berbagai macam perkara yang lain. Pertanyaannya, kiat apakah yang bisa kita lakukan selaku muslim untuk menjaga hadirnya hati di dalam berdoa sehingga doa kita diijabahkan oleh Allah? Jazakallahu khair.
لكن كثير منا عندما ندعو نغفل عن هذا يعني ما يعني نصيحتكم حتى
جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة فإن الله لا يستجيب من قلب غافل. فينبغي على الداعي أن يستحضر كما سبق افتقاره إلى الله واحتياجه إلى الله وغنى الله سبحانه وتعالى عن عباده وأن العبد لا غنى له عن الله طرفة عين ويتضرع ويلح ويكون عظيم الرجاء فيما عند الله سبحانه وتعالى ويتأدب بالآداب التي جاءت في الكتاب والسنة. فإذا اعتنى بذلك كان حريا بأن يجاب دعاؤه بإذن الله.
Syekh menjelaskan bahwasanya hendaknya seorang tatkala berdoa menghadirkan hatinya, menghadirkan kebutuhannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW berdoa, "Ud'u'llahu wa antum muqinuna bil ijabah. Fa innallaha la yastajibu min qalbin ghafil." Kata Rasulullah SAW, hendaknya kalian berdoa kepada Allah dalam keadaan yakin bahwasanya Allah akan mengabulkan doa kalian. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai, ya. Hati yang lalai. Orang yang tatkala berdoa sedang meminta kepada Allah, sedang menunjukkan hajahnya, kebutuhannya kepada Allah. Oleh karena itu dia hendaknya menghadirkan dalam dirinya bahwasanya dia fakir, dia itu butuh, sama sekali butuh dalam kondisi segala kondisinya kepada Allah. Kalau Allah tidak kehendaki, permintaannya tidak akan bisa berjalan, keinginannya tidak akan terkabulkan. Dia yakin bahwasanya yang mengatur segala perkara adalah Allah Subhanahu wa taala, dan dia yakin bahwasanya Allah adalah maha kaya. Allah maha kaya dari hamba-hambanya. Allah tidak butuh kepada hamba-hambanya, dan Allah maha kaya. Makanya dia menunjukkan kerendahan dia, menunjukkan kebutuhan dia, kemiskinan dia di hadapan zat yang maha kaya. Kemudian saya ingatkan juga, hendaknya dia tetap berhias dengan adab-adab tatkala berdoa sebagaimana dijelaskan oleh Nabi SAW. Barang siapa yang kondisinya seperti ini, kemudian memperhatikan adab-adab tatkala berdoa, maka niscaya doanya akan dikabulkan. Saya ingatkan kepada para pendengar sekalian, ya, bahwasanya apa yang disampaikan Syekh, ya, baik masalah doa dan masalah yang lainnya, banyak yang beliau ambil dari buku beliau, yaitu Fiqhul Adiyah wal Azkar, ya, fikih tentang doa-doa dan zikir-zikir. Yang tadi kita sampaikan tentang adab mengangkat kedua tangan itu hanya sekedar kesimpulan. Adapun perincian, tafsilan, perincian yang kalau para pendengar sekalian ingin membaca perinciannya, maka hendaknya para pendengar sekalian untuk membaca buku beliau yang berjudul Fiqhul Adiyah wal Azkar, fikih tentang doa-doa dan zikir-zikir. Dan insyaAllah akan sedang diterjemahkan, ya, oleh sebagian ikhwah sedang diterjemahkan, ya, bukunya ada 2 jilid, ya, lumayan tebal, dan insyaAllah sedang diterjemahkan. Dan insyaAllah kalau sudah dicetak, kami mengharapkan para pendengar sekalian segera untuk mengambil manfaat dan mengambil faedah dari buku tersebut.
Baik, kita akan angkat kembali dari telepon. Sudah ada Bapak atau Ummu Aufa di Bekasi, dan kita persilakan. Silakan.
Assalamualaikum
warahmatullahi, silakan.
Ya, mau tanya, ada informasi bahwa kita kalau selesai sholat itu mengusap kening gitu. Apakah itu ada tuntunannya apa enggak gitu?
Diulangi kembali.
Selesai salam itu seandainya kita tuh mengusap kening kita. Apakah itu ada tuntunannya apa enggak gitu?
Ya, jazakallah khair, kita tunggu jawabannya.
Gimana Ihsan, coba diulang.
Ada sebagian kaum muslimin di mana mereka selesai dari salat membiasakan untuk mengusap kening, Ustaz. Apakah ini ada tuntunannya dari Rasulullah?
Kullu ba'dhan nas ba'da man tahu min as-salat yaqul kabash haji bay yamta jibil haji bay hadza warada fi sunnah.
Masah al-hajibayn bil ibham بعد الفراغ من الصلاة لم يثبت في ذلك أي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والواجب على المسلم أن يلتزم السنن وأن يتجنب البدع، حتى وإن رأى بدعة منتشرة عند أناس فليتركها إذا لم يجد عليها دليلا من سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ونقف هنا ونكتفي بهذا القدر، والعلم عند الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
Saya menjelaskan bahwasanya tidak diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sama sekali bahwasanya setelah salat beliau kemudian mengusap tangannya ke kening beliau, ya, sama sekali tidak diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu saya mengingatkan yang wajib bagi kita, ya, untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan perkara-perkara yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya kalau kita mengikuti sunnah maka sudah cukup, dan itu yang paling afdol yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan mengikuti perkara-perkara yang baru, yang bid'ah, yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara ibadah, meskipun kita lihat banyak orang melakukannya. Meskipun banyak orang melakukannya, namun kalau tidak ada dalilnya, maka hendaknya kita menjauhi perkara tersebut dan kita cukupkan diri kita dengan sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian saja pengajian kita hari ini kepada para pendengar Radio Roja sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita manfaat dan kita bisa mengamalkan ilmu yang telah kita dengarkan dari Syekh Abdul Razak Al-Badr, dan insyaallah kita akan lanjutkan pengajian kita pada pekan depan. Demikian saja, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.